Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemiološka slika najslabša v Pomurju, pritisk obolelih na bolnišnice ne pojenja.
Novi zajezitveni ukrepi, popolna prepoved združevanj, ustavlja se javni promet, začasno se zapirajo vse nenujne trgovine.
Nova navodila v cerkvi, obhajilo samo posamično in po predhodnem dogovoru.
Tretjina obrtnikov razmišlja o zaprtju dejavnosti, skoraj polovica pa je prepričanih, da jih je vlada pri ukrepih zaobšla.
Bidenu za zmago čestitala tudi Kitajska, od velesil čaka na uradne rezultate le še Rusija.
Vreme, danes in jutri še nekaj sonca, nedelja spet bolj oblačna. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Vlada je včeraj pričakovano podaljšala večino trenutno veljavnih zajezitvenih ukrepov, hkrati pa je sprejela tudi določene nove omejitve. Te bodo predvidoma trajale 14 dni, nato pa naj bi sledilo postopno sproščanje. Pregled aktualnih ukrepov je pripravil Marcel Krek.
Slovenija se zaustavlja podobno kot spomladi. Tako so od danes prepovedana vsa zbiranja, od prireditev, shodov, porok, praznovanj do verskih obredov. Med seboj se lahko družijo zgolj člani iste družine oziroma skupnega gospodinstva. S spremembo je določena tudi izjema, po kateri se odlok ne izvaja za dejavnosti, ki potekajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank. Določene omejitve začnejo veljati s prihodnim tednom. Uvajajo se spremembe na področju javnega prometa.
Največ prebivalcev zagotovo zadeva odločitev vlade, da se od ponedeljka 16. novembra za 2 tedna prepove izvajanje javnega potniškega prometa, torej medkrajevnega, mestnega in tudi železniškega. Posebni linijski prevoz potnikov, to je prevoz na delo in iz dela, ki ga organizira delodajalec, tako imenovani delovski avtobusi in avtotaksi prevozi še vedno ostajajo.
Je pojasnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V Novice zapirajo tudi vse nenujne trgovine, dovoljena pa bodo gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih. Po novem lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo več med izjemami za prehajanje državne meje brez karantene. Infektologinja z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Mateja Logar o dodatnih ukrepih meni.
Vsi ukrepi, ki jih izreče kdorkoli, pravzaprav neučinkoviti, če jih ljudje ne upoštevajo. In nepotrebno je zaostrovanje ukrepov samo zaradi tega, ker primarnih ukrepov ljudje ne upoštevajo. Tako da, če bi ljudje upoštevali vse ukrepe, ki so bili do zdaj v veljavi, to zaostrovanje pravzaprav sploh ne bi bilo potrebno.
Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še naprej potekalo nadaljavo, vrtci bodo zagotavljali le najnujnejše varstvo. Še naprej velja tudi omejitev gibanja med občinami z vsemi doslej veljavnimi izjemami, enako omejitev gibanja v času od 21. do 6. ure. Z določenimi izjemami je nošenje zaščitnih mask še naprej obvezno v zaprtih prostorih kot tudi na prostem.
Slovenski škofje so v luči zaostritve vladnih ukrepov sprejeli nova navodila za preprečevanje epidemije. Predstavil jih bo tiskovni predstavnik škofovske konference dr. Tadej Jakopič.
Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo dovoljeno deliti zgolj in posamično. Enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinstva. V tem primeru se bo od danes naprej vernik z duhovnikom po telefonu ali po elektronski pošti predhodno dogovoril za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. V cerkvi je do nadaljnega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinstva. Spovedovanje je v skladu z novim vladnim odlokom dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Sveti krst, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnega odloženi. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina, oziroma člani skupnega gospodinstva. Slovenski škofje vabijo vse vernike, da okrepijo svojo molitev za bolnike, zdravstvene delavce in čimprejšnji konec epidemije.
Slovenska škofovska konferenca je objavila tudi nove podatke o duhovnikih okuženih s koronavirusom. Teh je trenutno 5 in so v samoizolaciji. 4 so bili v stiku z okuženimi in so v karanteni. Doslej je zaradi COVID-a umrl en duhovnik. Epidemiološka slika Slovenije še ni takšna, kot bi si želeli, vendar pa gredo trendi v pozitivno smer. Včeraj je bilo potrjenih 1508 primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je zdravilo 1199 bolnikov, kar je 11 manj kot dan prej. 200 bolnikov pa je še vedno potrebovalo intenzivno terapijo. Zaradi COVID-a je umrlo 38 bolnikov. Več Andrej Šinko.
Razmere so trenutno najslabše v pomurski statistični regiji, izboljšujejo pa se na Gorenjskem. Tudi trend na novo okuženih je boljši, po projekcijah vladne strokovne skupine pa je že v začetku prihodnjega tedna pričakovati bistveno nižje število potrjenih okužb. V prihodnjih 2 tednih bo po napovedih še vztrajal pritisk na bolnišnice, v njih se trenutno zdravi približno 1200 oseb, kar 200 pa jih potrebuje intenzivno terapijo.
Dejstvo je, da so razmere v bolnišnicah, kar se tiče prostih navadnih, predvsem pa kar se tiče prostih intenzivnih postelj, kritične.
Pravi vodja oddelka intenzivne terapije na Ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb, ki pojasnjuje, da lahko število postelj na intenzivnih oddelkih povečajo še za dodatnih 50 na skupno 250. Problem je zlasti pomanjkanje zdravstvenega osebja, ki je izčrpano, številni pa so tudi bolniško odsotni.
Konkretno v kliničnem centru v Ljubljani smo imeli včeraj 265 uslužbencev doma zaradi COVID bolezni in med njimi prevladuje negovalno osebje.
Je pojasnil Jereb, ki je pozval k upoštevanju omejitvenih ukrepov. V prihodnjih dneh se sicer pričakuje izboljšanje epidemiološke slike, a pritisk na bolnišnice še ne bo takoj popustil.
Z optimizmom gledamo na to, da se stvari nekoliko umirjajo, ampak ta vpliv na bolnišnice se bo pokazal nekje šele po tednu 14 dneh, še z malo večjim zamikom pa potem na intenzivnih enotah.
Pa je dejala infektologinja Mateja Logar. Jereb je še pojasnil, da jih je od skupno 500 kritično bolnih umrlo 68 in dodal, da je trenutna smrtnost COVID bolnikov v Ljubljanskem kliničnem centru pod 15%.
Ta številka je nižja, kot je bila celokupna smrtnost v prvem valu, kjer smo imeli številko okoli 30%.
Vendar pa je v tem trenutku samo pri njih več kot 60 kritično obolelih, pri katerih ni mogoče napovedati izida zdravljenja. Jereb je pri tem dodal še, da je smrtnost zaradi COVID-a 10-krat višja kot zaradi gripe, bistveno zapletenejše pa je tudi samo zdravljenje.
Zaradi zaostritve ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa kar tretjina obrtnikov in podjetnikov razmišlja o zaprtju dejavnosti. Večina je sicer prepričana, da bi lahko ob upoštevanju vseh samozaščitnih ukrepov še naprej varno opravljala svoje delo, izhaja iz ankete, ki jo je Obrtno-podjetniška zbornica izvedla med svojimi člani. Prispevek Alena Salihoviča.
Rezultati ankete so zaskrbljujoči, saj kar tretjina obrtnikov in podjetnikov razmišlja o zaprtju dejavnosti, opozarja predsednik zbornice Branko Meh. Da so v stiski tudi obrtniki in podjetniki, ne le zdravstvo, sicer opozarjajo že dlje časa.
No, jaz moram reči, da ta anketa, katera je bila izvršena na 1700 oseb oziroma obrtnikov, podjetnikov, me je resnično presenetila, predvsem v tem, da ena tretjina razmišlja o zaprtju svoje dejavnosti. To bi bila katastrofa, ne samo za državo, ampak tudi za podjetništvo Republike Slovenije.
S popolnim zaprtjem gospodarstva se sicer glede na anketo Obrtno-podjetniške zbornice ne strinja 96% vprašanih, odstotek več pa jih ocenjuje, da bi svojo dejavnost lahko varno opravljali še naprej ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov. Anketa je pokazala, da je 40% vprašanih moralo v drugem valu epidemije COVID-19 na podlagi odloka začasno zapreti dejavnost.
Tudi sam sem obrtnik, podjetnik. Imeli smo takšne in drugačne težave, vse smo prebrodili. Verjamem, da bomo tudi to težavo prebrodili, seveda pa pričakujemo resno in tudi vlada in država se mora zavedati, da smo obrtniki in podjetniki predvsem mali v težavah in verjamem in upam, da bo vlada nam pomagala tako, kot je nam pomagala v prvem valu te epidemije.
Je povedal Meh na vprašanje, kolikšen padec prihodkov bodo po ocenah imeli letos v primerjavi s prejšnjim letom, pa je kar 32% vprašanih menilo, da bo tam manj kot 20%.
Padec med 20 do 40 je 42%, med 40 in 60 napoveduje 16%, 10% sodelujočih pa ocenjuje, da bodo imeli letos več kot 60% padec prihodkov.
Vlada je za pomoč gospodarstvu in ljudem sprejela že 6 protikoronskih svežnjev, a kar 41% vprašanih obrtnikov in podjetnikov ocenjuje, da so jih ukrepi zaobšli.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Številni starši se bojijo, da bo zaradi pritiska dela javnosti prišlo do prezgodnjega odpiranja šol.
RTV deležna več kritik zaradi poročanja o protestih in protestnikih.
Šport, slovenska ženska košarkarska reprezentanca na dobri poti proti evropskemu prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Je nekaj zastavijo le to petko popovdne in sicer na glavni cesti Velenje Žalec pri Veliki Pirešici pred delovno zaporo obe smeri. No, zastoj tovornih vozil pa je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, tam okoli 2 km, no vozila so na odstavnem pasu. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškove za tovorna vozila. Nekaj popolnih zapor bo ta vikend in sicer Vipavska hitra cesta bo med Celom in Šempetrom obe smeri zaprta od sobote od 5. ure dalje pa vse do nedelje zvečer. Na Gorenjski avtocesti pa bo zaradi preplastitve regionalne ceste Kranj-Šenčur zaprt priključek Kranj vzhod proti Ljubljani od sobote od 5. ure zjutraj pa do nedelje do 21. ure zvečer. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 3056 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 43 bolnikov s COVID-19, kar je največ doslej. Rekordne številke imajo tudi pri severnih sosedih. V enem dnevu so našteli blizu 9600 na novo okuženih, umrlo pa je 53 ljudi. Avstrijska vlada bo predvidoma na jutrišnji novinarski konferenci predstavila zaostrene ukrepe za zajezitev pandemije COVID-19. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bile od začetka prihodnjega tedna zaprte vse nenujne trgovine, glede morebitnega zaprtja šol pa se še niso odločili. Bari in restauracije so zaprti že nekaj časa, velja pa tudi policijska ura. Papež bo ob četrtem dnevu ubogih, ki ga bomo obhajali v nedeljo, v Baziliki svetega Petra daroval mašo. Udeležilo se je bo lahko približno 100 ljudi, medtem pa se po svetu krepi mreža solidarnosti z najbolj ranljivimi. Prispevek Marijane Debevec.
Hrana, sanitetni material, zaščitne maske. To so le nekatere od nujnih dobrin, ki jih ubogim delijo organizacije po vsem svetu. Tudi v Vatikanu sprejemajo ljudi v stiski. V zadnjih 2 tednih so v Stebrišču, kjer je sprejemni center, pomagali 50 ljudem. Čeprav na sam svetovni dan ubogih zaradi pandemije ne bo mogoče kosilo ubogih s papežem, pa se solidarnost ni ustavila. V rimski škofiji so na papeževo pobudo različna podjetja delila hrano. Šolam z obrobja pa so poslali 350 000 zaščitnih mask. Predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo, monsignor Rino Fisichella, je poudaril, da je ta dan pomemben za škofije vsega sveta, saj jih spodbuja k ohranjanju živega bratstva z najbolj potrebnimi. Papeževo nedeljsko mašo bodo preko različnih medijev spremljali številni ubogi s prostovoljci in dobrotniki. Naslov 4. svetovnega dneva ubogih Ponudi svojo roko siromaku nam sporoča, koliko rok je bilo ponujenih v teh mesecih pandemije, je zapisal papež in dodal.
Questo è un tempo favorevole.
V tem času čutimo, da potrebujemo drug drugega, da smo odgovorni drug za drugega in za ves svet. Je besede svetega očeta povzel monsignor Fisichella.
Volilna komisija v Združenih državah Amerike zavrača obtožbe Donalda Trumpa v zvezi z nepravilnostmi. Demokratu Joe Bidenu pa je med tem za zmago čestitala še Kitajska. Trump je sicer pred tem podpisal izvršni ukaz o prepovedi investicij v njena podjetja povezana z vojsko. Andrej Šinko.
Nobenih dokazov ni o volilnih prevarah ali tem, da bi bile glasovnice izgubljene ali spremenjene, sta včeraj zatrdili ameriški organizaciji, ki skrbita za varnost volitev. Trump ustraja, da je prišlo na volitvah 3. novembra do prevar, izida pa še vedno ne priznava. Ameriške televizijske mreže so Bidena razglasile tudi za zmagovalca volitev v Arizoni, s čimer je še utrdil svojo prednost pred Trumpom. Za neodločeni zaenkrat še veljata volilni bitki v Severni Karolini in Georgiji. Medtem je Bidenu za zmago čestitala tudi Kitajska. V zvezi z zmagovalcem pa se še vedno nista oglasili sosednja Mehika in Rusija. Trump je sicer oblasti v Pekingu razburil z novimi sankcijami zoper podjetja povezana z vojaško industrijo, lahko pa tudi, da so te bile odziv na informacijo, da bo uradni Peking za zmago čestital Bidenu. Medtem so številne ameriške zvezne države začele znova uvajati omejevalne ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, kar je bolj demokratski način soočenja s pandemijo. Trump si je namreč prizadeval za odprto gospodarstvo, a včeraj so v ZDA že 8. dan zapored beležili po več kot 100 tisoč okužb, število smrtnih primerov pa je preseglo 1900.
V ZDA je zaradi COVID-a življenje izgubilo skupno že skoraj 250 tisoč ljudi.
Radio Ognjišče. Sprašujemo, in iščemo odgovore.
Vloga medijev je v času pandemije pomembna celo bolj kot kdaj prej. Izobraževati, zabavati, ozaveščati, pojasnjevati, vključevati različne sogovornike in različne poglede. RTV Slovenija, ki je državni medij in ga sofinanciramo tudi gledalci in poslušalci z RTV prispevkom, si je med tem v času prislužila vrsto kritik. Ali so upravičene, smo vprašali teologa dr. Janeza Juhanta, ki je član programskega sveta RTV Slovenija in novinarja Nenada Gliksa. Prispevek Tanje Dominko.
Na RTV Slovenija so ti izgredniki dobili domovinsko pravico v tedniku. Opravili so v tedniku, so vzeli izjavo od nekoga, ki je spodbujal to nasilje oziroma ga je najavljal. In namesto, da bi na TV Slovenija v daji tednik jasno dali vedeti, ne, da je to nekaj nesprejemljivega, ne, in da se ne sme dogajati napadi na novinarje, napadi na policiste, so brez komentarja to njegovo izjavo sprejeli. Recimo, ko je povedal, da kako se lahko novinarji izognejo temu, da bi bili pretepeni, če bi imeli na oblačilih oznako RTV Slovenija. In to je šlo mimo tako urednice kot novinarja tednika brez kakršnega koli komentarja, kar je popolnoma nesprejemljivo.
Tudi v Združenju novinarjev in publicistov so ostro obsodili prispevek v tedniku. Občine v času pouka na daljavo učencem in dijakom zagotavljajo brezplačen topel obrok, ki bi ga sicer prejeli v šolah. Čeprav so opozicijske poslanske skupine včeraj na matičnem odboru predlagale, da bi se topel obrok zagotovil vsem osnovnošolcem, ki bi se nanj prijavili, je bila ta pobuda zavrnjena. Predstavniki vlade in koalicije so menili, da bo to področje ustrezno rešeno v 6. protikoronskem zakonu, ki je tik pred sprejemom v državnem zboru. Petra Stopar.
Opozicijski predlog novele zakona o šolski prehrani je predvideval, da bi otrokom tudi v času izobraževanja nadaljavo zagotovili šolsko kosilo. Tega bi osebno prevzeli v šoli, če to ne bi bilo mogoče, pa bi lokalne skupnosti organizirale dostavo. Strošek prehrane in prevoza bi krila država, ta sistemska ureditev pa bi bila uporabna tudi v prihodnje. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec je razumel namen predlagateljev, a je po njegovih besedah problematiko smiselno reševati v posebnem zakonu, predvsem s ciljem, da bi topel obrok zagotovili vsem, ki ga potrebujejo. V marsikateri občini po njegovem to že izvajajo. Poleg tega bo problematiko naslovil PKP 6, ki enakovredno obravnava tako učence in dijake, oblikujejo pa se tudi merila upravičenosti do obroka. Kakšne so izkušnje razdeljevanja kosil v iztekajočem se prvem tednu celotnega pouka nadaljavo v Ribnici, sem vprašala svetovalko za družbene dejavnosti na ribniški občini Metko Tramte. Pravi, da vse lepo potika.
Občina je koordinator in skrbi v bistvu za vse učence in dijake s svojega področja. In potem se dijaki in osnovnošolci prijavljajo na šoli, kjer hodijo v šolo. Šola pa potem sporoči meni in jaz koordiniram do naše osnovne šole, ki je pripravljalec kosil.
To je torej za vse, ki imajo brezplačno kosilo po odločbi Centra za socialno delo. Lahko pa se neposredno na šoli na obrok prijavijo tudi ostali, a je plačljiv. Pri načinu prevzema so nekatere šole starše pozvale, naj prinesejo svojo posodo, a v Ribnici so zagotovili tudi embalažo.
Tako da ni tistih posod od doma. Jaz za en dan naprej obvestim šolo, seznam naredim in podatek dam, od kdaj kdo dvigne in potem dvignejo tu v šoli.
Je dejala Tramtetova in dodala, da je bilo za danes urejenih 75 obrokov za osnovnošolce, 5 pa za dijake. Čeprav prevzem poteka v šolski kuhinji v Ribnici, pa je v izjemnih okoliščinah možna tudi dostava obroka šolskim kombijem.
Čeprav izobraževanje nadaljavo prinaša kup resnih težav, še posebej za starše mlajših otrok, pa nekateri opozarjajo pred nevarnimi posledicami prehitrega odpiranja šol. Facebook skupina z naslovom COVID in šola v skrbi varnost pouka ima že 200 članov, ki jih skrbi, da bo zaradi pritiskov dela javnosti argument moči znova prevladal nad močjo argumenta. Ne strinjajo se s predlogom, da bi ravnatelji odločali o tem, ali naj bodo šole odprte, saj niso pristojni, da bi odločali o epidemioloških ukrepih. Šolstvo se mora po navedbah Matjaža Marusiga zavedati širše družbene vloge pobudnika solidarnosti med različnimi segmenti družbe, ki je ključna za zajezitev epidemije. V civilni iniciativi proti prehitrem odpiranju šol zato sprašujejo, ali je v teh kriznih časih smiselno vztrajati na bolj kakovostni obliki pouka, če tudi na račun ogrožanja zdravja vseh nas, še posebej najranljivejšega dela naše družbe. Strokovnjaki še ne vedo, kakšne posledice bo trenutni način življenja pustil na otrocih in mladostnikih. Psihologinja Andreja Poljanec pravi, da so pretekle krize pokazale, da je bilo negativnih posledic manj pri otrocih, kjer so starši bolj umirjeno sprejemali stanje, stisk pa niso prenašali na otroke.
Otroci torej v tem obdobju potrebujejo predvsem bogat odnos in pristen čustven stik, ki ga zmorejo pomirjeni starši. Zato že kar na tem mestu lahko ponovno poudarim, da je skrb odraslega zase tudi ena od njegovih ključnih odgovornosti. Na voljo so telefoni, prijatelji, sorodniki. Povezovanje z ljudmi je znak zrelosti, nikakor pa sramota ali znak šibkosti. Ljudje smo socialna bitja in stisko veliko hitreje in bolj učinkovito rešujemo v odnosih, ki pa morajo biti varni, brez zlorab in sramotenja. Ko pomirimo sebe, namreč lahko pomirimo tudi otroka in mladostnika.
Je dejala psihologinja Andreja Poljanec in dodala, da je kriza tudi priložnost za gradnjo odnosov znotraj družin, saj v teh dneh bistveno več časa preživimo skupaj, kot smo ga pred epidemijo, ko smo bili vsi zasedeni z različnimi obveznostmi.
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je uspešno začela nastope v kvalifikacijskem mehurčku za Evropsko prvenstvo 2021. V Heraklionu na Kreti je s 94-58 premagala Islandijo in zabeležila tretjo zmago v skupini A, ob 100-odstotnem izkupičku pa ostaja tudi na prvem mestu. Najboljša slovenska strelka je bila Ana Marija Prezelj s 23 točkami. Slovenija si nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo od 17. do 27. junija v Franciji in Španiji, lahko zagotovi že jutri zmago proti Grčiji. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v prijateljski tekmi z Nemčijo v Braunschweigu igrala neodločeno 1-1. Za Slovenijo je zadetek v 46. minuti iz najstrožje kazni dosegel član Slovana iz Bratislave Žan Medved. Naslednji izziv za varovance Milenka Čimoviča bo prijateljska tekma z Rusijo v Mariboru prihodnji torek. Sinoči smo dočakali še zadnje potnike na nogometno evropsko prvenstvo. Junija in julija prihodnje leto ta preizkušnje čaka tako še reprezentance Madžarske, Slovaške, Škotske in Severne Makedonije, ki se je na evropsko prvenstvo vrstila prvič, odkar je samostojna. V Skopju so ta uspeh sinoči bučno proslavili, vlada pa se je odločila, da bo s po 10.000 evri nagradila vse nogometaše in člane strokovnega štaba reprezentance. Mladi kajakaš Žigalin Hočevar je v Tacnu prejel nagrado za fair play Olimpijskega komiteja Slovenije. 13-letniku je nagrado podelil predsednik Slovenske olimpijske akademije Miroslav Cerar. Hočevar si je nagrado prislužil zaradi dogodka 13. septembra, ko je na državnem prvenstvu v Tacnu v svoji kategoriji dosegel zmago. Po ogledu videoposnetka pa je opazil, da mu sodniki niso prisodili 2 kazenskih sekund pribitka zaradi dotika vrat, kar ga je po prijavi napake potisnilo na končno 2. mesto. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Big Bang, bela tehnika, televizorji, mali gospodinjski in drugi aparati. Enostaven nakup s klicem na 01-362-60-00. Dostava na dom ali prevzem na prevzemnih mestih. 01-362-60-00. Big Bang.
Popoldne bo v glavnem jasno, bolj oblačno bo ostalo ponekod na Primorskem, Notranjskem in vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 12, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo v jugozahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 9 do 15 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije pretežno oblačno, drugod še delno jasno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno s padavinami, proti večeru pa bo na Primorskem zapihala burja. Dodajmo še vremenske podatke, izmerjene ob 15. Ljubljana 11 stopinj Celzija, letališče Portorož zmerno oblačno 14, Ajdovščina, Koper in Nova Gorica 13, Ilirska Bistrica in Litija 12, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, Celje, Hrastnik, Idrija, Kranj, Logatec, Trbovlje in Vrhnika tudi 11 stopinj, Postojna pretežno oblačno 10, Babno Polje, Gorenja vas, Tolmin 10 stopinj, Bohinjska Češnjica, Bovec, Kočevje in Slovenske Konjice 9, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 8, Listca, Gornji Grad, Krško, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Trebnje in Velenje tudi 8 stopinj, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Lendava in Maribor 7, Metlika 6, Slovenj Gradec oblačno 5, Pohorje, Ravne na Koroškem in Rudno polje 5, Mežica 4 stopinje, Jezersko in Krvavec 3, Krederica pa jasno in 2 stopinje Celzija. Zastoj je na glavni cesti Velenje-Žalec pri Veliki Pirešici pred delovno zaporo v obe smeri in pa zastoj tovornih vozil na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, ta je dolg 2 km, vozila pa so na odstavnem pasu. Še čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.